2. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Петър Витанов, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по външна политика и по отбрана. Здравейте, господин Витанов.
Здравейте, много ми е приятно.
На мен също, и ще започна с една новина буквално от последните часове. Президента на ПЕС жени Зита Гурмай изпратила писмо до Корнелия Нинова, председателя на БСП, в което изразява дълбокото си безпокойство, притеснение от името на ПЕС жени във връзка с позицията на Националния съвет на БСП от 13 януари да се противопостави на ратификацията на Истанбулската конвенция. В писмото тя казва: политическото ни семейство винаги е заемало челни позиции и е водило много политически битки и кампании в защита и овластяването на жените в Европа и в целия свят. И накрая, за заключение, Гурмай изразява надеждата, че БСП, забележете, ще преразгледа позицията си, ще инициира публичен дебат с неправителствени организации. В противен случай тя ще повдигне въпроса за позицията на БСП относно Истанбулската конвенция по време на следващото заседание на президиума на ПЕС. И така, това е писмото. Разбира се, писмото е много по-дълго. Аз съм направила няколко извадки от него. Какъв е вашия коментар? Какво ще правите на базата на това, бих го нарекла, заплашително писмо?
Първо, здравейте на вас и на вашите слушатели. Ами, честно да ви кажа, очаквах подобна реакция, така? Тъй като имаше нееднократно сигнали за несъгласието с позицията на Националния съвет на БСП, на така? Партията на европейските социалисти, но считам, че би следвало всяка партия, която е част от политическото семейство, да има все още правото самостоятелно да взема решения на база на обществените нагласи, настроения, културна идентичност, ако щете религиозни специфики. Така че смятам, че все пак сме запазили това си право и в контекста именно на това право ние взимаме това решение. Не смятам, че то не кореспондира най-малкото с нагласите в страната.
Да. Добре, ако предложат да ви отстранят от ПЕС, какво ще правите?
Струва ми се, че мярката е твърде силна, прекалена.
Така се говори в средите на ПЕС. И самия Сергей Станишев, председателя на ПЕС, бил много ядосан и е заплашил, че има опасност да ви извадат от ПЕС. Какво ще правите тогава?
Смятам, да? Че все пак всяка една политическа партия би следвало да има правото да взема самостоятелно решение. Така? Тъй като иначе другото би било налагане, нещо, с което аз не бих могъл да се съглася. Не смятам, че бих се стигнал до подобни санкции. Няма правно основание за нещо подобно, тъй като в компетенциите на всяка една политическа партия да прави своеобразно собствена преценка на база твърде много различни факти.
Вие няма да се откажете от позицията си за неприемане на Истанбулската конвенция?
Аз не съм чул да сме преосмислили решение на Националния съвет.
И да.
В крайна сметка върховният ръководен орган на партията се произнесе след 5-часови дебати. Разбира се, там имаше позиция и в едната, и в другата посока, но именно това прави БСП демократична, че се приема мнението на мнозинството, а не на един човек.
Да.
И смятам, че това мнение отразява и нагласите, както в нашата партия, така и в обществото.
Между прочим, днес имаме съобщение от прес-центъра на БСП, в което се казва, че парламентарната група на БСП за България не оттегли искането за референдума за Истанбулската конвенция, а само редактира въпроса. И сега, как редактирате въпроса? Предлага се преформулиране на въпроса от: подкрепяте ли Народното събрание на Република България да ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашно насилие, на: против ли сте Народното събрание на Република България да ратифицира така наречената Истанбулска конвенция от 11.05.2011 година? Защо? На базата на какво променяте
въпрос? Изцяло редакционна е промяната и тя е свързана с разпоредбите в закона за допитванията,
така?
Където се предвижда, че за да бъде валиден отговор да, трябва да бъде над 55%.
Така?
За да бъде отговор да, за това го правим. Има чисто редакционен характер, никакъв подсмисъл.
Вие взехте една позиция, която раздели раздели Националния съвет отново, защото според мен Истанбулската конвенция е само повода. Там проличават противоречията вътре в самия Национален съвет на две групи. Едната група стои зад председателя на партията Корнелия Нинова, другата група е нейната опозиция. Има ли опасност тези припламващи искри в Националния съвет да се превърнат в един буен огън, който да разцепи партията ви?
Откровено, моето лично мнение е, че не. Характерни са били разногласията и не толкова разногласията, колкото разнопосочните мнения в самата Българска социалистическа партия. Това не е от вчера, не е от този ден, това е от нейното основание преди 126 години. Така че това по-скоро обогатява диалога вътре в самата партия, а колкото до самата конвенция, мисля, че там подкрепата беше значителна и дори част от хората, които се самоопределят или биват определени като вътрешна опозиция, гласуваха подкрепа на мнозинството.
Да.
Темата е твърде специфична и чувствителна, за да се говори за вътрешна опозиция.
Вярно, че темата е чувствителна, но тя стана централна тема за нашето общество. Напоследък много от специалистите, това число и политолози с авторитет, твърдят, че никой не е очаквал, че Истанбулската конвенция ще предизвика такъв обществен отглас. Толкова ярко заемане на позиции на определени категории от българското общество, в това число на Българската православна църква, мюсюлманското вероисповедание. Българската православна църква обикновено не заема такива толкова категорично позиции. Защо Истанбулската конвенция толкова категорично накара обществото да вземе своя позиция?
Първо, аз смятам, че дебата малко или много се профанизира. Защото 99% от текстовете
така
са свързани с ефективна борба срещу порока домашно насилие и насилие над по-слабия пол. Действително, за тази ключова тема
така
се прави опит да се прокара едни много тънки нишки,
mm-hmm,
които струва ми се не съответстват на нашите разбирания и нашите възприятия, ако щете на традицията, на ценностите ни. А това е, струва ми се, последното нещо, което е останало на българското общество. Даже ще си позволя да цитирам един наш колега, професор Христов, който каза така: първо ни направиха прости, после ни направиха бедни, сега искат да ни направят извратени. Именно заради това смятам, че тя предизвиква толкова много дискусии, дебати, и не би следвало да се пренебрегват не само религиозните общности в България, но и така обществените нагласи.
Да, да. Още една тема обхвана обществото тези дни. Това е идеята на прокуратурата и НАП да започнат мащабни проверки за произхода на парите, с които в последните две години доста заможни българи са придобили имоти, суперлуксозни коли. Така, идеята добре се приема от гражданите, разбира се, но аз изпомням много такива акции лукс, които не са завършвали с някакви особени резултати. То не бяха дронове, не бяха хеликоптери, летяха над големи хасиенди, над едни обширни имоти, в крайна сметка нищо. Има ли някаква надежда, че този път тази акция ще завърши с реални резултати?
Вижте, смятам, че с нашия вод на недоверие така предизвикахме и желание за наистина мерки, ефективни мерки за справяне с корупцията. И ние насърчаваме и подкрепяме всяка една мярка, която може да доведе до подобряване на общественото, ако щете, състояние, тъй като корупцията е нещото, явлението, бича, който е пряко свързан с, ако щете, икономическото състояние на нацията.
Да.
Така, всяка борба с корупцията ние подкрепяме. Разбира се, по-скоро в тази това решение ние съзираме някакъв пиар, защото аз не считам, че то ще доведе до изключително положителни резултати.
Да.
Тъй като съгласете се, че хора, които могат да си позволят така да пилеят милиони, знаят как
да
ги легитимират.
Естествено.
Така, че това не би следвало да представлява чак такова голямо усилие, т.е. аз смятам, че тя няма да доведе до реално борба, до реална борба с корупция.
Да.
Още повече кръга лица е силно ограничен.
Така, българското европредседателство продължава да бъде един от големите центрове на политическия живот. У нас вече имаме и по-добра представа за нашето европредседателство, защото отминава първия месец. България е арена на засилена международна активност. Шесте месеца обаче ще минат и заминат. Какво ще остане след тях? Това е по-важният въпрос и да чуя вашия отговор.
В нашето общество се насъди и внуши се едно свръхилюзорно участване. Смята, че ние сме такъв един щастлив добитък, който радостно мучи. Но аз не смятам, че нещо ще се промени драматично в състоянието на българското общество за тези 6 месеца. Тъй като нито ще имаме така борба с корупция, нито ще се увеличи благосъстоянието на българина. Освен това, нашите приоритети имат по-скоро стратегическа цел. Така? Няма да дадат отражение в рамките на 6 месеца. Тоест, ако ние очакваме някакъв непосредствен ефект от нашето председателство, то няма да дойде, ще трябва да разочаровам голяма част от вашите слушатели.
Да.
По-скоро, дори, замислете се, дори един от приоритетите, който е Западните Балкани, който е може би най-лесно смилаемия, говориме, че първите страни от тази шестица биха били приети в Европейския съюз не по-рано от 2025 година.
Да, да.
За Черна гора и за Сърбия евентуално.
Да, да.
Така че аз непосредствен ефект върху българското общество не видим.
Но ние станахме гарант на Западните Балкани, което повиши авторитета на българското правителство, на българското европредседателство.
Тук съм напълно съгласен с вас. Между другото, анализаторите наричат Балканите въобще кошмарът на дипломацията. Защото те са една зона на нестабилност през последните столетия, бих казал. И ако искате, може да направим един преглед на всяка една от страните.
Да.
Те са характерите, примерно Албания, там има висока бедност, корупция,
да.
Наречена Колумбия на Балканите, мощни нарководства, влияещи върху политическите процеси. Македония, проблем с езика, проблем с наименованието, етнически конфликти, 2001-2014, висока безработица, вътрешна политическа криза, Косово, тя не е призната от половината, страни от ООН, Тачи, Харадинай, съответно премиер, президент, те са били бивши командири на ООК, едно формирование, което не се ползва с добро име,
да.
Сложни отношения с Сърбия, убийството на просръбския лидер на косовските сърби Оливер Иванович, Черна гора, знаете, висок стандарт, Монте Карло на Балканите, но вътрешно политическа криза, там опозицията не влиза в парламента от година и половина,
да.
Имаше опит за преврат. Сърбия, антинатос, знаете, Хърватия е враг, там специфичните отношения с Косово, Босна, пък етническите разногласия, опитите за референдум на Република Сръбска за отделяне от Босна. Тоест, вижте колко много и различни компоненти и преплитащи се интереси.
Да.
Така че евроинтеграцията на този район би гарантирала стабилност на региона, това е без никакво съмнение и затова
така?
Това е толкова важно за България и разбира се би дала икономическа перспектива на
да.
Тези райони.
Да, да. До юни кандидатстваме в еврозоната. Готови сме да подадем официално искане за присъединяване към ERM2, дори и да не сме убедени, че отговорът ще е положителен, така се закани финансовият министър Горанов. По този повод ще цитирам Frankfurt Allgemeine Zeitung, че по политически причини Юнкер иска на всяка цена да прокара българското членство в еврозоната. На този фон Европейската централна банка казва, че не сме готови и някак скептично подхожда към нашето кандидатстване в клуба на богатите. Защо се засилихме ние обаче към него изведнъж? Какво много се е случило, та решихме, че трябва непременно до юни месец да кандидатстваме? И каква е целта на подобен политически, пак подчертавам, политически експеримент?
Може би желанието на Юнкер се потиква и от факта, че той не може да повлияе пък за приемане на България в шенгенското пространство, което е една друга тема, която може би ми се иска да застъпи.
Да.
Колкото до влизането в еврозоната, ние със самото подписване на договора за присъединяване поемаме и формалното задължение за влизане в еврозоната. Т.е. тук не говорим въобще за право, а за задължение. Други въпроси, но има номинални критерии за влизането в първо този валутен механизъм ERM2. Те са конвергентното ниво, т.е. брутния вътрешен продукт, върху покупателната способност, стабилност на валутния курс и т.н. Има няколко заблуди, между другото, които битуват. И първата от тях е, че може би излизането в механизма, да, в еврозоната лихвения процент, лихвените проценти ще паднат, което, нали, по същество не е вярно, тъй като няма един лихвени процент в еврозоната. Така. Знаете, Гърция са едни, в Германия са други. Втора заблуда, може би, е, че след влизането ни ще можем да освободим международните ни валутни резерви, които обезпечават валутния борд, и това не е вярно.
Така.
Трета заблуда е, може би, че ще очакваме висок икономически ръст автоматично. Разбира се, влизането ни има и известни опасности, но и много ползи. Ако ми позволите, мога само да ги штрихирам набързо.
Да, да.
Една от опасностите, може би, поне за мен, е, че икономическата интеграция на различно развити страни създава опасност за по-слабо развитите. По-силните икономики ги смучат, по-слабите. Нещо, на което сме ставали свидетели.
Така.
Освен това, присъединяването ни означава отказ от национална парична политика, защото знаете, че управителя на БНБ, той влиза в управителния съвет на Европейската централна банка. Но безспорно има и много ползи. Няма как да ги пренебрегнем.
Така.
Знаете, че особено в тия турбулентни времена, в които се намира Евросъюза, и възможни сценарии за различен вид интеграция в самите, самите страни от Европейския съюз, българското влизане в еврозоната би било гарант, че ние няма да бъдем в една бъдеща периферия на Европейския съюз, а в неговото ядро, сред страните, които реално взимат решение.
Да.
Разбира се, това би увеличило и преките чуждестранни инвестиции. Най-малкото биха отпаднали таксите за валутни трансфери и т.н. Тоест, и в момента в България има едно разделение. Вчера гледах едни статистически данни, според които 48% от българските граждани искат да влезем в ERM2, 46% не. Най-малкото ни е необходим един по-задълбочен експертен дебат по темата, за да може по-голямата част от хората да се запознаят с същината на този въпрос.
Да. Има ли опасност за нашия евро, нашия валутен борд с влизането в еврозоната, защото ние много се хвалим и бащата на, на борда, професор Ханке, винаги ни посочва като пример, че с това сме укрепили финансите на държавата, а ако влезем в еврозоната, борда трябва да се премахне. Има ли опасност за финансите ни?
От премахването на евро...
на валутния борд.
На валутния борд по-скоро не считам, че има такава непосредствена опасност. Макар че влизането...
Макар че тогава дава се възможност на едни политици, които не са съвсем стриктни в гоненето на финансова дисциплина, да започнат от своя гледна точка да управляват финансите на държавата. Колкото и Европейската централна банка да има...
Вие говорите за това, че ние, нали, тъй като сме във валутен борд, не може да печатаме свободно средства.
Естествено,
средство,
естествено.
Разбира се, крие за тази опасност, но смятаме, че вече...
И сме се дисциплинирали.
Трудно ми се, че не е реалистично да походим по гръцкия сценарий. Или искрено ми се иска да вярвам, че не сме...
Макар, че много от политиците, които са в еврозоната, ни подозират, че може да станем и втората Гърция.
Такъв сценарий винаги съществува.
Да.
Такъв сценарий винаги съществува, защото Гърция влезе в еврозоната, не да е готова за това. Но тук, там, при тях проблем е и друго. Те фалшифицираха икономическите си показатели.
Да, да. И накрая две думи за това, че от началото на тази сесия и началото на годината отново се усеща едно голямо напрежение в 44-то Народно събрание. Възпроизвеждат се главно скандали, загърбва се истинската политика. Няма промяна в започналата последна сесия на българския парламент. За съжаление, политиката минава на заден план от гейт, през гейт до гейт. Непрекъснато с това се занимава. Верно, че и обществото му е интересно да има гейтове, но защо? Защо вие, политиците, позволявате това да се случва?
Това е любопитен въпрос. Не съм мислил по него. Откровенно. На мен, като на млад човек и на млад парламентарист, подобен тон, подобен дебат не ми харесва.
Нали?
Но няма как категорично. Но не знам дали не са се присъствали в Народно събрание. Няма как да бъдем провокирани чрез декларации, да бъдем обвинявани, че ръцете ни са изцапани с кръв, да ставаме свидетели на тълкуване едностранчиво на българската история и да останем мълчаливи. Стремежа си да покажем и да демонстрираме възпитание или разбиране.
Сега, аз ви разбирам ви, че не можете да приемете еднозначно нещата, но вижте, за смисъла и съдържанието на тоталитарния режим трябваше да мислят онези депутати, които допуснаха закон, който беше приет в Народното събрание за престъпния характер на този режим. Сега, докато не се отмени този закон, така ще бъде. Дали ще се отмени или няма да се отмени, това зависи от вас, политиците. Но аз по-скоро съм склонна да търся възможност наистина децата да учат за нашето по-близко и по-далечно минало. Стига то да е реалистично, обективно и от едни добронамерени позиции. Не намирате ли, че наистина трябва в учебните програми да присъстват периодите и до 9 септември 44-та и след това?
Категорично трябва и те присъстват. Въпросът е, че се представят много едностранчиво. Okay. И историята и се прави опит за подмяна на историческите факти.
Да.
Нещо, на което ставаме свидетели, и мисля, че и вие сте се борили с подобни опити в не толкова далечното минало.
Да.
Няма как аз да бъда убеден в мракобесието на един режим, какъвто се опитат да го изкарат, без да се споменават нито за успехите в областта на културата, нито в областта на образованието, нито икономическите успехи, нито, ако щете, демографските такива.
Да, да.
Особено за комунистическия режим, той би следвало според мен да бъде предшестван и от уроци за белия терор. В крайна сметка тия комунисти не са се появили просто така 44-та година. И трябва да се говори за партизанското движение, защото според мен това е и причината ние да запазим Западна Тракия по време на Парижката мирна конференция.
Да.
Борбите срещу съюзниците на Хитлер, убитите концлагерите в Гондавода, Еникиоите и нататък.
Ясно.
Според мен, аз не отричам, че са се вършили зверства особено в първите години на установяването на доколко е комунистически също и доколко е тоталитарен, също е спорно въпрос, но би следвало да гледаме обективно на историята.
С тези думи да завършим. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Аз ви благодаря много за участие. Всичко добро.
Петър Витанов, народен представител от парламентарната група на БСП за България.
Радио К2. С мен Клара Маринова.